Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je odnos između naučne fantastike i ekološke svesti. Složen i višeznačan odnos između napretka nauke i razvoja ekološke svesti danas je u mnogome u žiži sveprisutnih razmatranja mogućih budućnosti ljudskog društva i ozbiljnih rizika koji prete čovečanstvu i čitavoj planeti. Utoliko pre što su mnogi od tih rizika na ovaj ili onaj način povezani sa upotrebom ili zloupotrebom savremene ili buduće tehnologije. Evolucija ekološke svesti može se, između ostalog, delotvorno sagledati i kroz istorijat raznovrsnih obrada, tematike zaštite planetarnih ekosistema i pretećih globalnih katastrofa u delima naučne fantastike. Mnogi od ilustrativnih i često inovativnih ideja vrhunskih majstora naučno-fantastične književnosti odigrale su značajnu ulogu u procesima koji su nakon dugog i nipošto pravolinijskog putovanja doveli do današnjeg masovnog prepoznavanja potrebe za sveobuhvatnom zaštitom prirodne sredine kao snažnim etičkim imperativom, ali i nužnim preduslovom našeg vlastitog opstanka. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša današnja tema je odnos između naučne fantastike i ekološke svesti. Pa pre nego što počnemo da definišemo taj odnos, možda je dobro da definišemo vreme o kojem ćemo govoriti. Od kog istorijskog trenutka možemo da počnemo da govorimo o takvom odnosu?
Takav odnos je kroz vas celu istoriju čovečanstva bio neminovno vezan za čoveka i za sve njegove akcije koje je pokretao. To je neminovno. On je morao da sebe stavi određeni koordinatni sistem, kakav god on bio, i da sebe suoči sa prirodom na najrazličitije moguće načine i u okviru svega onoga što priroda podrazumeva. To sad možemo razmatrati u užem ili širem smislu, nije važno. Ali ako bih birao neki vremenski interval gde bih mogao da spakujem ovaj problem kojim se možemo preciznije baviti, uzeo bih poslednjih recimo 250 godina, 200 do 250 godina, tako nekako.
Koju biste epohu i koja dela naučne fantastike označili kao neki začetak uvođenja ekoloških motiva u taj žanr?
Pa ja bih se osvrnuo na one stvari koje se desile krajem 18. i početkom 19. veka, kad su određene grupe intelektualaca počele shvatiti. Sad ne nadilazim, da tako hoću da kažem, zaobilazim onaj opštu sliku koju su nudili da tako kažemo Biblija i drugi spisi od pamtiveka koji su govorili o kraju sveta. Možemo govoriti o grupi intelektualaca Mary Shelley ili tako dalje početkom 19. veka, koji su govorili o poslednjim ljudima. Znači, oni su se suočavali posle neke određene krize koje se desile u prirodi, neke bolesti, nestanka nečega, nekog bitnog nedostatka, i onda su u toj novoj slici sveta čovjek morao snalaziti. Ta zaista je onako impresivno iz ovog ugla gledati nešto o čemu su ljudi razmišljali pre 200 i više godina. To je vrlo interesantno.
Dakle, scenariji o kraju sveta uvek su bili prisutni u fantastici.
Tako je, tako je.
Međutim, ovde govorimo o specifičnoj vrsti scenarija kraja sveta koji imaju ekološke uzroke.
Tako je.
Kada je to prepoznato kao zasebna kategorija scenarija?
Pa ona je prepoznata i počela se javljati u 19. veku i onaj prvoj polovini 20. veka, kada je, da li zahvaljujući ubrzanoj industrializaciji, da li zahvaljujući zapravo svesti o tome da smo mi preplavili čitavu planetu, da smo na neki način otkrili sva mesta koje je vredno otkriti, da smo popunili Mendelejev sistem, da smo te vrednostne kriterijume u smislu novca uspostavili, da je znači novac postao ta bitna koordinata koja se nalazi za svakog čoveka i koja preuzima i obuzima tu našu sliku, i da od tog momenta, taj moment je nekako relativan, ali ajde, eto, 150-200 godina, da taj moment postaje zapravo nulta tačka. Zapravo nulta tačka početka naše kraja.
Ako uzimamo Herberta George'a Wellsa i Gilles Verne'a kao rodonačelnike žanra, obično se tako uzima, možemo li govoriti o nekim začecima ekološke svesti u njihovoj književnosti?
Možemo, kako da ne. Rad svetova, oblik stvari koji će doći, onda onaj poslednji Vernov roman Pariz u 20. 21. veku, kako li, zaboravio sam sada, koji je zapravo neka vrsta antiutopije, gde je on shvatio da su možda na neki način ljudi u tom nekom moralnom, duhovnom, ovom smislu došli do kraja, materijalnom i ne, ali u ovom drugom, onom koji se tiče uma i srca, da je tu možda neka vrsta kraja, intelektualnog, kog god.
Dakle, uvek smo imali takve motive, međutim, ako se ne varam, u tom ranom periodu moderne naučne fantastike ipak je provejavao i optimizam u pogledu tehnološkog progresa. Ideja da čovek svojom ingenioznošću, svojom kreativnošću, svojim znanjem, pa i svojom tehnologijom, može da reši na kraju, ako ne sve probleme, a ono barem sve one koji mu neposredno prete.
To je bila jedna od osnovnih ideja Gilles Verne'a. On je cvetao na tom optimizmu. Francuska, koja je početkom u tom periodu, ajde tako kažem, uzela učešće u toj velikoj kolonijalnoj podeli sveta, do Gilles Verne'a su dolazili raznorazni, tako kažemo, naučno-popularni podaci širom planete skupljani. On je išao na predavanja, skupljao te informacije i postao bitan faktor u popularizaciji nauke. On je to radio na jedan vedar, dinamičan, kinetičan način. To je za ljude bilo jako primamljivo. U to vreme je bilo mnogo avanturista koji su želeli da oplove, pretraže, istraže svet, opipaju, osete tu eko komponentu u sebi. Ona se tad nije tako nazivala, ali naprosto kad uđete u džunglu, kad prošetate nekom rekom, kad preplovite od Južne Afrike do Južne Amerike, kad istražite te stvari, kad postanete deo sveta, eko komponenta neminovno ulazi u vas. To je neminovan element čoveka. To je nužno, naprosto. To je bio Vernov zadatak.
Da li je to bilo eksplicitno prepoznato ili je prosto bio deo diskursa o nauci i tehnologiji bez posebnog adresiranja kao problema?
Pa ja mislim da možda tad problem nije bio adresiran eksplicitno tako. Možda nije bio adresiran eksplicitno tako. Ali da je bilo po nekoj Vernovoj ideji nužno da osvješćen čovek, intelektualac ili onaj koji želi to da bude, ili učenik, ili student, da je on morao, da bi bilo poželjno da te stvari zna, da ih naprosto zna, da se u Južnoj Americi nalazi takva i takva džungla, da se ovamo nalazi takva i takva pustinja, da je ostrovo tamo negde u Indonezija, Malezija, ovamo takvo i takvo, da stekne tu svest, da ima tu ideju informaciji kako doći do tamo, kako se ponašati, kako postupati, kako sejati, kako ovo ono, da je to nešto što student, ponavljam još jednom, učenik, neko ko želi da zna, da to stvarno treba da postane deo njega, ono što sam rekao, uma i srca.
Kod Wellsa imamo dve izrazito ekološke teme u njegova dva glavna romana. Prvo, U ratu svetova, zapravo je ekološki motiv pokušaja Marsovaca da porobe Zemljane, mada tu ekološku kataklizmu nisu ti sami Marsovci izazvali, to je ono što je važno. Danas većina pisaca verovatno posegla za scenarijom u kome tehnologija same civilizacije uništava svet na kome je potekla. Mnogo ima takvih knjiga, o tome ćemo kasnije, ali Wells nije imao potrebu da napravi takav zapad. To nije bilo nešto što bi prvo palo na pamet u 19. veku.
Wellsa stavljam iznad Verna pre svega zbog njegovih dubljih ideja o tome šta budućnost može doneti. Znači, to govorim i o ne samo ratu svetova, nego i o Time Machine, o vremenskoj putovanju kroz vreme. Da je tamo negde 800-2701. Godini imamo događaj koji imamo. Čito, onaj koji želi da dobro poznaje naučnu fantastiku, neizostavno mora pročitati oba romana. Mislim, oni su temelji tih 5-6 romana koje je Wells napisao, su temelji praktično svekolike naučne fantastike 20. veka. To je osnovni obrazac. I ta ekološka komponenta koju on ostavio doktora Moroa, koju on utkao u te njegove romane, su zapravo baza za to što će u određenom smislu ta neka ekosvest postati u nekoj budućnosti koja je došla posle.
Dakle, u vremenskoj mašini, odnosno vremeplovu u zavisnosti od prevoda, da. Meni se više sviđa prevod vremenska mašina iz mnogo razloga, ali to je za neku drugu raspravu.
Ja se koristim tim izrazom, ja ga volim.
Dakle, u romanu Vremeplov, kako je obično poznat, Wells daje viziju budućnosti koja je na neki način pod dominantnim uticajem ekoloških faktora. Čak do te mere da evolucija čovečanstva je diktirana, kao što danas i znamo da evolucija najčešće i jeste, po pravilu i jeste, pre svega ekološkim okruženjem.
Ovde se, u stvari treba biti neki način zapanjen razvojem njegove ideje i dubinom dok je on išao. Mi govorimo o periodu od 800.000 godina. To možemo reći zakružiti na milion godina. Možete zvučati ovako ili onako, ali razmatrati stvari i rasprostrati ih na taj period je stepen genijalnosti. To je određeni stepen genijalnosti. Ja njemu moram da dam te parametre. Zaista. Znači, uspeti to rasprostrati i ekološki, taj neki ekološku paradigmu, ekološki parametar utkati na takav način i razvući na milion godina je nivo genija.
Zaista, slažem se da je to u stvari tačka iz koje moramo da posmatramo i ono što je došlo kasnije. Međutim, ako se ne varam, kasniji razvoj naučne fantastike ipak je pratio na neki način. Svest pisaca bila je osetljiva na ono što se događalo. U kom trenutku možemo da kažemo da je ekologija na velika vrata ušla u tematiku naučne fantastike?
Ne znam koji bih period izabrao. Ja lično neću sad govoriti o naučnoj fantastici, nego samo ću spomenuti 6. i 9. avgust 1945. On je rezultanta raznih procesa pre. U uzrocima možemo mi zaći možda čak i u 19. vek i otkriću radioaktivnih elemenata i tako dalje. Ali ako bi birao konačnu tačku od koje možemo reći da smo na nekom sasvim drugom nivou, ili što bi rekli anglosaksonci, levelu ili kako u ovom modernom vokabularu, su ta dva datuma.
Dakle, verovatno bi sada većina slušalaca, kada bih ja pitao a koji je to naučni događaj bio najneposrednije povezan sa ovim monumentalno tragičnim datumom u istoriji čovečanstva, većina bi se verovatno uhvatila za E jednako MC na kvadrat. Međutim, to uopšte nije bio presudan događaj.
Ne, to uopšte nije bio presudan događaj. Presudni događaji se ne dešavaju. Presudni događaji se ne dešavaju na mestu gde se nalaze tabla i kreda i genijalni naučnik. Oni se ne dešavaju tu, to se dešavaju drugi procesi. To, odmah da se razumemo, od koga hoćete genijalca iz istorije na ovamo da dođemo, oni se ne dešavaju tu. Genijalac odrađuje svoje procese sa kredom i tablom na potpuno drugom nivou. Mi govorimo o jednoj zakulisnoj slici sveta, možemo je nazvati, tretirati kako god ćemo, političko, ekonomsko, vojno, možemo birati reči, to je sad potpuno nebitno, ali da treba izmestiti te koordinate kad govorimo o, ajde sad, ekoslici, treba. Znači, pri čemu ponavljam, 6. i 9. avgust kao nove nulte tačke od koje treba računati ovaj novi svet u kom živimo vi i ja.
Dakle, E1 kojom se na kvadrat je opšte načelo. Opšte načelo ne može biti neposredan put ka nekom oružju, ništa više nego kao neposredan put prema bilo čemu drugome.
Međutim, kao i Newtonovo F1 puta A, molim vas.
Naravno, i taj način važi ako ja nekoga fatalno ranim nekim oružjem, ali isto tako važi i kada hodam ulicom.
Tako je.
Ništa ne prejudicira destruktivnu upotrebu
ništa
u tome. Ja bih lično radije izabrao, ako već treba Einstein da bude protagonista, onaj trenutak kada je Leo Szilard jednog popodneva objasnio Einsteinu da je shvatio da reakcija nuklearne fisije može biti lančana i kada mu je Einstein odgovorio čuvenom rečenicom koja upravo zato što zvuči kao banalna replika zapravo zvuči najzvokobnije što se može zvučati: Daran habe ich gar nicht gedacht. Na to nikada nisam pomislio.
Tako je, tako je.
To je možda bolja paradigma trenutka kada nauka prelazi u put ka masovnom uništenju.
Mogu i da citiram najčuvenijeg, možda i najčuvenijeg pisca svih vremena, Dostojevskog: kako ono kaže, ako nema kontrole, sve je dozvoljeno. Sve je dozvoljeno, uključujući to.
Ovo je zaista zanimljivo mesto i mogli bismo naravno ovu raspravu da produbimo na bezbroj načina, ali vratit ćemo se za nekoliko minuta temi o ekološkoj svesti u delima naučne fantastike. Dragi slušaoci, ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa Srđanom Đukićem o ekološkoj svesti u delima naučne fantastike. Pošto smo prvi deo razgovora završili podsjećanjem na najstrašniji trenutak najstrašnijeg rata koje je čovečanstvo do sada proživelo, vreme je da se osvrnemo na posleratni razvoj naučne fantastike, na ono zlatno doba u drugoj polovini 20. veka. Koliko je tu ekološka tematika možda postala centralna?
Ona je, to mora da se kaže, praktično dosegla taj kvalitativni vrhunac. To odmah treba reći. Direktna posledica 6. i 9. augusta 1945. Ta nova evolucija, vizija atomskog rata ili kakvo god koji se može dogoditi, je zapravo najznačajnija, kako se zove, odlika tog perioda. 50. 60. 70. godine su prva polovina 80-ih, ajde, tu negde, ajde, možemo uzeti, ja volim da uzimam film Blade Runner kao neka vrsta možda krajnje koordinate tog perioda, recimo, a da neki početak uzmemo od, ajde tako kažemo, u političkom smislu formiranja ovih vojnih blokova NATO-a, Varšavskog ugovora i tako dalje, koji su zapravo pripremili tu masovnu pretnju. Možemo uzeti taj interval kao period najkvalitetnijeg stvaralaštva u naučnoj fantastici što se tiče tog ekoparametra, tog ekoelementa. Tako neki opšti odgovor.
Naravno, ako se ne varam, mnoga od klasičnih dela iz ovog perioda dešavaju se ili posle neke kataklizme, ili za vreme neke kataklizme, ili nagoveštavaju moguću kataklizmu koju onda protagonisti treba da spreče.
Tako je. To su postale opšte odlike književnih dela, filmskih dela. Kad se svetovi sudare, ponovna reinterpretacija rata svetova, na nekom drugom nivou, evo, Fahrenheit 451, Soylent Green, zeleno sunce. Koliko god dela nabrajali, nešto se dešava neposredno pre, za vreme i neposredno posle kataklizmatičnog događaja koji menja svest ljudi na takav način da shvati da zemlja više nije ono što je bila pre.
Ako bih pokušao sada da lansiram jednu svakako previše pojednostavljenu hipotezu o tome da je istorijat ove epohe naučne fantastike istorijat traženja balansa između pretnji koje dolaze s polja i onih koje dolaze iznutra, iz dubine nas samih, koliko bi bio blizu istini po vama?
To je skoro pa 100% istina. To je skoro pa 100%. Možemo se diskutovati o nekim primjerima, ali ja ne bih tu ništa dodao i oduzeo onome što ste vi rekli.
I naravno taj balans i dalje tražimo. Trenutno je pomeren više ka pretnjama iznutra, ja bih rekao, i pretnjama koje čovečanstvo samo sebi priređuje, o tome ćemo u završnom delu razgovora više. Sad bih se samo vratio malo na Clarka i Asimova, na Stanislava Lema, na tu generaciju pisaca. Da li su oni ponudili i neka rešenja?
Oni su, ja mislim, spomenuli ste najslavnije imena, ja bih još tu dodao eventualno braće Strugacke i tako još, možda nekolicinu njih, koji su shvatili da se ne može baš tako, da nije na neki način dovoljno razmišljati u tri klasične dimenzije, ajde tako da kažem. Da se mora razmišljati i više od toga. Da se mora pružiti više od toga, da se mora više napregnuti. Ili ono što prostim rečnikom rečeno, da se naprosto mora više raditi. Kada ništa jednostavnije, kvalitetan rad podstiče u čoveku kvalitetno razmišljanje. Od pukog pomaganja sebi do pomoći najbližem okruženju. Na taj način sticanje te jednostavne slike će pomoći sticanju i analiziranju krupnije slike. Vizionari poput osoba koje smo ovde sad spomenuli su imali tu ideju u glavi. Gde god da se oni nalazili, da li govorili o 1968. i Odiseji 2001, da li govorili o Solarisu, da li govorili o zadužbini, mi zapravo shvatamo da oni nadilaze, da tako kažemo, klasično prostorno-vremensko razmišljanje, da oni moraju da dodaju tu novu dimenziju. Dodavanje nove dimenzije tera ljude da promišljaju na eko način, šta god on po sebi podrazumevao u tom trenutku.
Da li se po vašem mišljenju velika promjena ekološke svijesti koja se desila zajedno sa mnogim drugim krupnim promjenama na društvenom planu 60. godina i nešto kasnije, na primjer roman Rachel Carson, Nemo proleće ili hippie pokret ili takozvani New Age pokret, koliko se to odrazilo na stvaralaštvo u naučnoj fantastici? Da li je bilo nekog prelivanja, nekog dijaloga, nekog dvosmernog komuniciranja?
Ja mislim da je to komuniciranje u to vreme, uvek bilo na jedan određeni način. Uvek bilo. Između pisaca i čitalaca. Ljudi su, za Boga, i pored tih svih političkih, da je tako kažemo, zabrana u tom konfliktu istok-zapad, ljudi su komunicirali preko gvozdene zavese. Bio onaj čuveni skup astrobiologa u Bajkonuru 60-ih, 70-ih, da Josif Šklovski i Carl Sagan stoje jedan pored drugog i pokušavaju da nađu neka različita rešenja, ajde sad, to je bilo pokušaj komuniciranja sa vanzemaljskim razumom, nebitno, ali pokušavali su da, što bi se reklo, prave neku vrstu zajedničke platforme. Toga je odvek bilo, po mom mišljenju, znači jedino je bitno to u tom trenutku koliko je čovjek u stanju da izoštri tu novu dimenziju prema drugoj osobi. U smislu, sad glupa reč, pomaganja. Jer kad se to se prevaziđe taj problem, odnosno kad se ukaže na taj problem, svaki čovjek će postati ekološki svestan.
Međutim, naravno, pisci naučne fantastike, kao što i sama odrednica tog žanra, koji je možda često i preusko shvaćen, nagoveštava, nikada nisu u svojoj kritici aspekata društva koji su destruktivni, odlaziva toliko daleko da kritikuje samo stremljenje ka nekoj vrsti intelektualnog ili čak i tehnološkog napretka. Ja nisam takva dela u toj meri opazio u ovom periodu. Danas već preovlađuju.
Danas je to postao opšti obrazac mišljenja, jer je to politički korektno. I to je deo jezika. Danas je to deo jezika. Po 3-4 rečenice posle dobar dan izgovaramo jao kako je vruće, jao kako je prljavo, ili ovo ili ono, i na jedan sporedan način neko komponente nam ulazi. Imate, ne znam sad već koliko gradova u Kini da vi više ne vidite vedro nebo. Znači, da je, da tako kažemo, postalo kritično. I to je postalo deo jezika. Pre 40, 50, 60 godina, kad se taj, da kao kažemo, zamajac posle 6. i 9. augusta 45. kada je taj zamajac smrada počeo da okupira zemlju, to nije još uvek postao deo jezika na takav način da posle dobar dan ili ne znam posle čega se ukazuje na taj problem. Danas, doduše, danas imam neke druge primetbe što se toga tiče, ali ovo je malo, to pomalo i nadilazi temu ove emisije, odnosno veze sa naučnom fantastikom.
Svakako, tema je zaista toliko krupna i duboka da ne možemo ni da se nadamo da ćemo sve njene aspekte uopšte dotaći, ali da se vratimo nekom istorijskom toku. Posle optimističnih 60-ih došle su 70-te, koje danas gledamo kao neki period za jedan deo sveta, naravno, ali čak i za naš deo sveta, relativnog prosperiteta, relativnog mira tamo gde nije bio rat.
Dakle,
naravno, i tamo gde nije bila beda, a bilo je na mnogim mestima u svetu. A onda dolaze 80-te, koje su uvod u 90-te, kada kao da se svet prelama. Kao da se menja pravac ljudske istorije na neki vrlo neuhvatljiv način, ali u retrospektivi neumitan.
Nešto se desilo sa čovekovim mišljenjem. Postoji jedna fotografija koja je kružila Facebookom. To je fotografija iz dva dela. Možemo je dati nekakav naziv vizije ili tako nešto, potpuno nebitno. Prva polovina, ja sad zaboravit ću, da li ovde piše 80. ili 90. Malo je to i nebitno, ne znam ni koliko je to bitno, i mi vidimo jedan svetao, vedar predeo, tu vidimo i grad, vidimo i prirodu, vidimo i ptičice i tako dalje. Onda ovde dole pišu nulte, znači već početak 21. veka, gde vidimo praktično ovaj isti pejzaž, samo drastično zacrnjen. A da je možda, da tako kažemo, između te dve cifre koje gledamo, je možda razmak nekoliko godina. To je postao deo mišljenja. Znači, ono o čemu su govorili pisci naučne fantastike, određeni futurolozi, filozofi, teolozi, o čemu su oni govorili nekoliko decenija pre, ne moramo to nazvati na preteći način, ali jednom smislu, jedan upozoravajući slikovit način, to je postao deo mišljenja. Sasvim deo mišljenja onoga, potpuni deo mišljenja onoga o čemu danas dvojica ovde razgovaramo danas u ovoj 2017. Znači, nešto se krupno dogodilo, taj obrazac je postao bitan element naučne fantastike, kako god da tako kažemo se zvalo to književno delo, jer odjednom su ljudi prisiljeni da beže sa zemlje, da se vraćaju u prošlost, da menjaju istoriju, da menjaju filozofiju, da dovlače manzemajce, da nas ponovo učeš kako, šta da radimo sa zemljom i tako dalje. Znači, i to je postao obrazac mišljenja. Ono što se, znači, nalazilo kod pojedinaca, danas je to postao deo sistema, deo politički korektne komunikacije.
Hvala i naravno za nekoliko minuta u završnom delu razgovora malo više ćemo govoriti o tim današnjim sagledavanjima ekološke problematike. Dragi slušalci, ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Ça passe par la ceux de mes yeux. Comment vous dire? Tout est bleu. Ah, ah, comment vous dire? Tout est bleu. Ça passe par la ceux de mes yeux. Comment vous dire?
Tout est bleu. Ah, tout est bleu. Ah, tout.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o naučnoj fantastici i ekološkoj svesti. Naš sagovornik je Srđan Đukić iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dakle, stigli smo do sadašnjosti i vreme je da se u našem razgovoru pojavi reč ekofikcija. To je danas, tako reći, zaseban podžanr ili možda možemo reći žanr, i to veoma popularan. Dakle, treba da kažemo nešto o tome kada i kako smo došli do toga da nam ekofikcija postane neka stvar po sebi koja se uz to provlači gotovo svuda.
Ekofikcija je relativno nova fraza, ona je nekako prikačena literaturi, filmu i tako dalje u poslednjih 30-40 godina s poslednjim osvrtom na 21. vek, koja objedinjuje različite grane ekologije i kompletnog tog okruženja oko tog pojma. I sve to implementirano u književnost ili film ili bilo koji vid stvaralaštva, a može se odnositi na taj termin. On objedinjuje mnogo toga danas. Nije to sad ono što bi mnogi rekli kako bi klasična ekologija u tom nekom klasičnom smislu, zato što naprosto naučna fantastika mora da se izdigne iza toga, ono mora da se vrati u prošlost, mora da ide u budućnost, mora da ide u paralelne svetovi i tako dalje, mora da ide na druge planete. Ne bavimo se ekologijom samo na Zemlji sada u ovom trenutku, bavimo se ekologijom i negde drugde. Imate fantastičan film Christophera Nolana iz 2014. godine,
Interstellar.
Znači, mora se otići još negde drugde i videti kakve su ljudske mogućnosti. I on proživa mnogo toga, mnoge elemente postmoderne, spekulativne fikcije. Mnogo toga naprosto uključuje danas. To je jedna vrsta umetničke smeše, stvaralačke smeše.
Dakle, naravno, sada je neizbežno da se zapitamo da li nam moderna ekofikcija zapravo samo stavlja do znanja i nas podsjeća da je ono čudovište iz Ida, iz filma Zabranjena planeta, dakle, koje prethodi ovoj sadašnjosti, da li nas je ono zapravo snašlo, uprkos upozorenjima pisaca naučne fantastike?
To nas je definitivno snašlo. Samo mi još uvek ne možemo da rastumačimo sve posledice. To nas je definitivno snašlo. Ta nova politika odnosa koja je aktiviralo to stvorenje iz Ida, još uvek ne vidimo sve njegove manifestacije, stvarne manifestacije i moguće manifestacije. Ali verujem da će se neke te stvari videti u vrlo bliskoj budućnosti. Vrlo, vrlo bliskoj budućnosti.
I naravno, ekološka pitanja ne mogu se razmatrati odvojeno od etičkih pitanja. Čak možda i nemamo mnogo prečih etičkih pitanja od ekoloških, jer onaj ko naudi jednoj osobi svakako je načinio ozbiljan etički prekršaj. Ali šta reći onome ko je naudio čitavoj planeti koja ima trenutno 7 milijardi osoba ili tako nešto.
Da.
Što znači da nužno pisci imaju neki etički imperativ da razmatraju ili da ponude neke puteve ka razmatranju odnosa između naučnih, tehnoloških, ekoloških i etičkih pitanja. Da li su današnji pisci odgovorili na taj izazov?
Ja se bojim da neće opet biti precizan, jer svet interneta je ogroman i naprosto mnogo toga je neistraženo. Sigurno ima interesantnih pojedinaca koji imaju neke svoje egzotične ideje, a u kojoj implementirana ekologija, koja bi se možda mogla implementirati na širem planu, a da mi nemamo pojma. To je vrlo verovatno da postoji neki, da tako kažemo, regioni na internetu nedovoljno istraženi. Tu nema sumnje. Ali po mojom mišljenju, što se tiče politički korektnog mainstreama, koji je usvojio određenu vrstu novo jezika, da tako kažem, na jedan novo orvalovski način, kod njih je ekologija samo puka politička fraza koja nema dubinski smisao. Nema tu komunikaciju i tu dubinu kao što su imali naučno-fantastični autori koje smo spominjali a koji su stvarali pre 30, 40, 50 godina.
Možda ovo nije vaš trenutak i da podsjetimo, utoliko pre što je ovo naučno-popularna emisija, da je ekologija također naučna disciplina, iako se kolokvijalno ta reč često koristi kao sinonim za zaštitu životne sredine.
To, ona treba da obuhvati mnogo više nego što je zaštita životne sredine. Ona treba da bude deo dubinskog načina razmišljanja i komunikacije među ljudima, ali na van ovog klasičnog politički korektnog toka mišljenja, nego na pravi način.
Dakle, to nalaže da je suštinski narativ o očuvanju planete, nauka uključujući ekologiju, protiv pohlepe, protiv zloupotreba, protiv svih onih destruktivnih snaga u čoveku. Međutim, ja nemam utisak da je taj narativ dominantan kod današnjih pisaca. Premislim da je dominantan neki narativ nauka kao nešto izopačeno protiv onih snaga koje bi sada da nas vrate u neku idealizovanu prošlost, koja se smatra ekološkijom od ove. Da li se meni samo čini da je to nekako počelo da dominira danas?
To je nesumnjivo da toga sigurno ima. Možda čak i u nekim količinama koje ja ne mogu ni da obradim. To je definitivno. Istražujući tako neke materijale, pošto u posljednjih nekog godina me posebno zanimaju japanske mange i anime, dobar deo njih se bavi tim problemima iz ugla postavljanje neke vrste apokalipse u nultu tačku koordinatnog sistema. Japanci su počeli time da se bave još od katastrofa kroz koji su prošli u Drugom svjetskom ratu, i to je deo njihovog načina razmišljanja. Atomska pečurka je u njihovim umovima i srcima otkako se dogodila. I oni to analiziraju iz svih mogućih uglova. Naravno, oni su oskudno živjeli, pokušali da nađu ingeniozna rješenja da prevaziđu sve to. I ja sam se baveći njima shvatio da oni ekofikciju vrlo ozbiljno shvataju. I da je implementiraju poprilično visoko na tu skalu prioriteta, da tako kažem. Drugde, širom sveta, ja negde vidim da je ekologija smeštena u neku vrstu, neku tačku udobnog laškarenja. To je ozbiljan problem, to je ovo, to je ono, ali koliko je to zaista prodrlo u um i srca tih ljudi, to je veliko pitanje.
Ili samo se odužimo ekologiji na neki način, često i samo verbalno, ili tako što neku simboličku sitnicu uradimo na način za koji nam kažu da je više ekološki, kupimo proizvod koji ima neku etiketu, da je proizveden na način koji je manje destruktivan po planetu, što nije uvek ni tačno, da je malo zeleniji, i mislimo da je to suština.
To nikako nije suština. Dugme apokalipse na neki način u određenom smislu već vrlo vidljivo. Tu ne treba da se zavaravamo. Na ovaj ili na onaj način. Nije bitno da li se to može desiti pre ili kasnije, ali je vrlo vidljivo. I u tom smislu poigravanje sa tim dugmetom je po meni vrlo neozbiljno, kako da kažem. Ne znam kako bih rekao.
A sada to više nije ono dugme iz 50. godina sa silosima, sa interkontinentalnim balističkim projektilima, koje je na kraju krajeva, koliko god je bilo lako lansirati, lako i obezoružati. Ovo je nešto mnogo gore. Ovo je oružje koje, naravno, postoji i koje može da se aktivira, ali koje ne može da se deaktivira tako lako, jer je to u stvari proces.
Tako je.
Proces
je,
koji mi živimo.
Tako je, to je proces koji živimo i koji u našim umovima i srcima. I to dugme, to dugme koje se nalazi praktično u svakoj glavi koja počeje ovaj da razmišlja o tome, mora uspostaviti vrlo pažljiv odnos. Vrlo pažljiv i temeljan odnos.
E sada, vidimo da nam ekofikcija i naučna fantastika uopšte može ponuditi svedočanstva, opomene, sagledavanja, nekakvo uviđanje suštinskih, istorijskih veza, možda čak i ogledalo nas samih u svemu tome. Ali da li je moguće ponuditi više? Da li možda nedostaje neka jaka, ozbiljna, sveobuhvatna vizija koja bi pokrenula ljude u nečemu što bismo smeli da nazovemo dobrim smerom?
Potrebna je neka nova vrsta dubinske revolucije. Pisci naučne fantastike, ti kvalitetni pisci, oni su to učinili u 19. veku, učinili su u prvoj polovini 20. veka, učinili su posle Drugog svetskog rata. Znači, intelektualnih kapaciteta moramo da kažemo da nam ne nedostaje. Imamo i taj internet, o njemu možemo govoriti svašta, ali uz neku vrstu pametnog pribranog korišćenja, korišćenja tih podataka kvantitativno i kvalitativno, neku vrstu upozorenja ili kvalitetne ponude rešenja, siguran sam da se može učiniti, to sam ubeđen. Ostaje, kažem, ono čega, što ja smatram da je naprosto sada preokupiralo svet, preokupiralo je nešto drugo, previše, prevelika briga o samom sebi, a premala briga o nekom drugom. Eto, to je vrlo jednostavno rečeno. Kad bi to pretočilo na jezik naučne fantastike, trebalo bi da se ti stvaroci aktiviraju na takav način da ne budu licemerni, da budu brzo pokretni, da mogu da brzo analiziraju, ne moraju da daju odgovor, ali mogu da postave prava pitanja.
Dakle, preživjeli smo sve moguće utopije, distopije, antiutopije i došli smo na kraju do tog mesta na kome smo, tog toposa koji je naše vreme i mesto. I mislim da se cela planeta sada nekako pita šta je sledeće. Šta je po vama sledeće u naučno-fantastičnoj književnosti? Hoće li ona opet iskoračiti ispred događaja kao što su to pisci o kojima smo govorili učinili u 19. i u 20. veku, ili će možda biti osuđena da je događaj preteknu, jer ja bih rekao da se sada događaj razvijaju brže od književnosti.
Mi hitamo ka nekoj vrsti nulte tačke, šta god ona to podrazumevala. Kulturne, političke, naučne, ove one tokove. Mislim da ona hita ka tome. Ona može biti neka vrsta maksimuma ili apoteoze. To je apoteoze. Sad, naučna fantastika može užubrano da prati da klizi oko te nulte tačke i možemo to nazvati nekom vrstom permanentne sadašnjosti. Da li naučna fantastika može da premaši tu nultu tačku nekom novom revolucijom, to i mene jako interesuje. To mene veoma zanima.
Pridružujem se tome, a također ste me prinudili da na neki način promenim odjavu, jer bih sada uobičajeno rekao da se nadam da ćemo u budućnosti produbiti ovaj razgovor, ali umjesto toga reći ću u nekom drugom trenutku naše permanentne sadašnjosti, u nekom drugom kutku naše nulte tačke, da ćemo nastaviti ovaj razgovor i dotaći se i novih aspekata.
Ja se iskreno nadam i unapred se radujem.
Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bila je ekološka svest u naučnoj fantastici. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.